гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітае вас. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая шпіталізавала 3 чалавек. Партыя БНФ заявляе, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структур на разгон дэманстрацыі ў дзень волі. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі і штрафамі. Некаторыя затрыманыя паведамляюць, што іх збівалі ў аўтазаках і аддзяленнях міліцыі. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. Гэта іншае. Пашта навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна, ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Радыкальны шыіцкі лідар Мактада ас-Садр заклікаў урад Іраку да перамоваў. Ён таксама запатрабаваў, каб прэм'ер-міністр Іраку Нуры аль-Малікі пакінуў горад Басра, дзе ён асабіста кантралюе аперацыю супраць шыіцкіх баевікоў. На поўдні Іраку не менш як 30 чалавек загінулі ў баях паміж вайскоўцамі нацыянальных сіл бяспекі і баевікамі Мактады ас-Садра. У баявой аперацыі ў Басры ўдзельнічаюць тысячы іракскіх вайскоўцаў. У Багдадзе ў раёне Садр-Сіці таксама ідуць сутыкненні шыіцкіх баевікоў з іракскімі і амерыканскімі войскамі. Делегацыя Грузіі на чале з міністрам замежных справ Давідам Бакрадзе сёння ў Брусэлі правяла перамовы з кіраўніцтвам НАТО. На сустрэчы з генеральным сакратаром НАТО абмяркоўваліся перспектывы далучэння Грузіі да НАТО. Новаабраны расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў днямі выказаўся супраць збліжэння Грузіі і Украіны з НАТО і заўважыў, што гэта можа парушыць сістэму еўрапейскай бяспекі. Грузінская тэлекампанія «Імедзі» цалкам адновіць вяшчанне 10 красавіка, паведаміў генеральны дырэктар кампаніі Бідзіна Бараташвілі. Учора актывісты грузінскай апазіцыі заявілі аб спыненні галадоўкі. Сярод іх патрабаванняў было аднаўленне вяшчання «Імедзі» і вяртанне кампаніі ва ўласнасць сям'і памерлага Бадры Патаркатішвілі. Новы прэм'ер-міністр Пакістану Юсаф Раса Гілані лічыць неабходным выкарыстанне палітычных сродкаў ў барацьбе з тэрарызмам і экстрэмізмам. Пра гэта Гілані заявіў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджам Бушам. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі пачаў сёння афіцыйны візіт у Вялікабрытанію. У праграме перамовы з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Гордонам Браўнам і выступ у брытанскім парламенце. На поўдні Афганістану пры выбуху загінулі 8 мірных жыхароў. Замінаваная машына выбухнула каля шматлюднага кірмашу ў раёне Горэшк правінцыі Гельмент. Адказнасць за напад на сябе ўзялі талібы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Арганізатары святкавання Дня волі ускладаюць на ўлады адказнасць за сутыкненне дэманстрантаў з міліцыяй, што адбыліся 25 сакавіка ў Менску. Аб гэтым заявіў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Цытую: «Дзеянні дэманстрантаў былі абсалютна мірнымі. Міліцыя сама аб'яўляла, што людзі могуць прайсці да плошчы перамогі, каб сесці ў метро і даехаць да дазволенага месца збору. І сама ж не дала гэта зрабіць, перагарадзіўшы спецназам пешаходную зону. За гэтага і былі сутыкненні», мяркуе Лявон Баршчэўскі. Нагадаю, што учора, 25 сакавіка, праваахоўныя органы жорстка разагналі ў Менску акцыю ў гонар 90-годдзя абвяшчэння незалежнасці БНР. Пры затрыманні байцы спецназа збівалі дэманстрантаў дубінкамі і нагамі. Хуткая шпіталізавала 3 чалавек, яшчэ дзясяткі паўтара былі атрымалі медычную дапамогу. Медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Сёння над затрыманымі праходзяць суды, паведамляе Любоў Лунёва.
Каля будынку суду Савецкага району Менску раніцай сабралася некалькі дзясяткаў чалавек. Менавіта ў міліцыі Савецкага района было найбольш затрыманых – 49 чалавек. Непаўналетніх, склаўшы на іх пратаколы, адпусцілі. Яшчэ 2 чалавек шпіталізавала хуткая. Сярод іх – актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Яраслаў Грышчэня. Яму пры затрыманні вывіхнулі плячо. Толькі о 12 гадзіне ў суд прывезлі 19 затрыманых. Сваякі даведаліся, што астатніх 20 чалавек павезлі ў суд Заводскага раёну. Спецназаўцы ўтварылі жывы калідор, каб ніхто з прысутных не мог наблізіцца да затрыманых, калі іх выводзілі з аўтобусу. Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі выказаў сваю думку наконт брутальнага разгону акцыі гэтай сітуацыі.
Тяжко сказать. Тим не менше, чому і кого вони бояться, що вони думають, що будуть штурмувати суди, ніхто це робити не буде. Безумовно, це елементи прояву страху. Коли дійничуть неадекватно, чоловіку в стані страху дійничає неадекватно. Це ж відомо давно.
Юрий Хадика додав.
Неадекватні поводження уладов викликають у мене особисто неке почуття спочування цієї уладі. Тому що вона так боїться своєї молоді, що обгороджується десятками своїх цих самих спецназовців. Все це вельми дивно. У порівнянні з тими хлопчиками, яких тут привели зараз, вони виглядають бугаями. Шкода такої улади.
У заводських московських і совєтських судах перші присуди були штрафи до 30 базових величинів. Це 1 050 000 рублів. Але потім почалися арешти. У совєтському суді на 10 суток арештували Олеся Панфілова. Стільки ж отримав Євген Афтан. Кореспондента нашої Ніви Семена Печанка у суді Московського району арештували на 15 суток. У Заводському суді на 7 суток арештували Сергія Круткіна і на 10 Максима Вінярського. Остатніх, окремя фотокореспондента нашої Ніви Андрея Лянкевича, покарали штрафами від 5 до 30 базових величин, від 175 тисяч до 1 050 тисяч рублів. Андрій Лянкевич у суді доказував, що робив фотоздимки для своєї газети. Суддя обвестила перепинок до завтрашнього дня, а Андрія загадала на гэты час відпустити.
Міністерство заміжних справ Літви запатрабувало від Білорусі тлумачення у сувязі з інцидентом з літовськими журналістами у Мінську. Учора під час освітлення демонстрації з нагоди Дня волі були затримані кореспондент Литовського національного телебачення і радіо Рута Рибагаускєня і оператор Йонас Гришконіс. Литовських журналістів протримали у УС Центрального району Мінська каля 2 годин і відпустили після висвітлення особов. У журналістів забрали відеокасету з записом. Ну а у партизанським суді Мінську сьогодні проходили процеси над Артуром Фінькевичем, Дмитром Дашкевичем та іншими відомими молодіжними активістами, які затримали на День волі. Активісти винуватили міліціянтів у вживанні гвалту, а свідки міліціянти гэта обвергали. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
15 суток адміністраційного арешту сьогодні гэты присуд відносно молодіжних активістів у партизанським суді Мінську був самим частим. Першим його отримав активіст Владимир Сергеєв. Суддя Вероніка Абрамович полічила хлопця винуватим в уділі у несанкціонованому шесті. Сам Владимир вини не признав.
Коли мені вміняється, що я удільничав у несанкціонованому шесті, то я напомню, що по Конституції громадяни мають право на свободу сходу, тим більше.
Дзеянні міліції, якая заблокувала выйсце з площі Кубакоса людям з кветками і біло-червоно-білими стягами, Владимир назвав незаконними. Супраць активіста свідчили міліціянти Змітер Рыбаков і Юрий Сергеєв. Яны блыталіся ў паказаннях адносна таго, у якім месцы праспекту Незалежнасці затрымалі актывіста і ў які бок ішла калёна дэманстрантаў. Гэтае неведанне міліцыянты патлумачылі тым, што яны не тутэйшыя, а з Магілёву, служаць у асобнай роце хуткага рэагавання Магілёўскага або выканкаму. Абодва адмаўлялі, што збівалі затрыманых. Сергеева я попросил пройти автобус на гуторку, и он доброхотно пошел, казал могилевский лейтенант Змитер Рыбаков. Подобный сценар процессу повторился про сгодину с уделом Артура Финкевича и светкого лейтенантов Сергея Корнеева и Миколая Каташова, так само с Могилеву. То, что Артур Финкевич был моцно сбитый, было добро видать по ягоным твары. Левое вока покрыла пухлина, в усны разбитые до крыви. Але свідка Миколай Каташов настоював, я увогуле чоловік мирний, нікого не збиваю, і Фінкевича так само, і він сам зробив посадку у автобус. У перепинку Артур Фінкевич потлумачив, що його збивали під час затримання. І ще більше, казав Фінкевич, від міліціянтів досталося Дмитру Дашкевичу.
Йому значно гірше, у нього там всі кольори веселочки, абсолютно всі.
А коли його збивали, там автобусі тільки?
Ні, у той момент, коли ми прорвали кордон.
Суддя Мар'яна Ваучкова осудила Артура Фінкевича так само на 15 суток арешту. Поводле неповнолетней активістки Алены Макарэйч, некаторых затрыманых збівалі ў міліцейскім аўтобусе. Што да яе самой, дык ёй дасталося ў савецкім раддзеле міліцыі.
Мене зламалі рукі, паклалі на падлогу, каленам селі на галаву, пачалі давіць, душыць, там не ведаць, збіваць мене. Кінулі мене, ну так вот, і пашлі. Я там лежала, плачу, ім хоць бы што.
Да вечара ў партызанскім судзе маюць судзіць актывістаў Змітра Дашкевіча і Касю Галіцкую. Пра вынікі гэтых працэсаў стане вядома пазней. Катерину Соловьеву суд осудил на 5 суток арешту. Активиста Андрея Белика суд арештовал на 3 суток.
Репортаж Олега Грузделовича. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі асудзіла брутальнае дзеянне афіцыйнага Менску ў дачыненні да мірных удзельнікаў масавых акцыяў у Менску і іншых гарадах Беларусі 25 сакавіка. У заяве адзначаецца, што агрэсіўныя паводзіны ўлады ў святы для кожнага беларуса, у святы для кожнага беларуса дзень утварэння БНР яшчэ раз сведчыць пра антыбеларускі характар цяперашняга рэжыму. А зараз водгукі нашых слухачоў.
Доброе утро, Свобода. Мне очень жаль избитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни. Спасибо.
Ведомство Наумова здольно ловить шпиона, гвалтовать свой народ. А вось выконывать свои прямые обязанности не здольно. Так вось гэтые гвалтовники повинны знать, что отказ за такие злочинства рано или поздно споткая. Івацевичи.
Улада дубинками повиншовала свой народ с 90-годием с дня ввящения нашей державности. Такого костолому давно не было, Миколай.
Это были водгуки наших слухачоў. Больш поўный агляд званкоў на свободу вы пачуеце хвілінаў праз 10. Падсумоўваючы вынікі адзначэння 90-х угодкаў БНР у Менску, заяўнікі акцыі перш за ўсё адзначаюць брутальнасць паводзін міліцыі пры разгоне мірнай маніфестацыі і выказваюць думку пра неабходнасць новых формаў апазіцыйных акцыяў. З арганізатарамі ўчорашняга дня волі гутарыў Валер Каліноўскі.
Паводле Александра Мілінкевіча, учорашні разгон мірных дэманстрантаў, збіццё, арышты, прыкмета слабасці ўлады, яе крывадушнасці і цынізму.
Ўлада рабіла такія захады, што хоча вот змяняцца, лібералізавацца, і многія паверылі ў гэта, нават у краіне нашай, я ўж не кажу пра замежжа. Безумоўна, гэта неправда. Не збіраюцца яны, ім патрэбныя грошы, вот яны і робяць выгляд. А учора не вытрымалі нервы, і я думаю, такога жорсткага збіцця за апошнія 10 гадоў не было.
Лідар партыі Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі перакананы, што учора беларуская ўлада зрабіла чарговы крок у бок ад Еўропы, брутальна разагнаўшы мірную акцыю.
Для чаго ёй гэта было трэба? Мне сказаць цяжка, ці гэта Расіі трэба было паказаць, ці каму яшчэ?
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька бачыць ва ўчорашніх падзеях пазітыўны момант, бо дзеянні ўраду Лукашэнкі зноў прыцягнулі міжнародную ўвагу да сітуацыі ў Беларусі.
Дзякуючы яго дапамозе мы зможам беларускую праблему пытання з раздзела рознае перавесці ў асноўны парадак дня. Гэта той пазітыў, які дасягнуты вялікай цаной, развітымі да крыві маловамі і ныркамі і турэмнымі арыштамі.
Гэтак заявіў Анатоль Лябецька. Іншы заявнік акцыі на дзень волі Лявон Баршчэўскі кажа, што зыходзячы з намаганняў арганізатараў, у акцыі магло б удзельнічаць і болей людзей.
Конечно, страх есть у людей, особливо страх стратить працу, особливо у среднего поколения. Кто был, зауважил, что были або молодь, зусім молодые, юные люди, або пенсионеры. Средний узрост, на жаль, подвел.
Лявон Баршчэўскі пры гэтым прызнаў, што і арганізатары акцыі ў экстрэмальных умовах не ва ўсім спрацавалі, як хацелі. Іншы заяўнік Александр Мілінкевіч прызнае, што каардынацыя дзеянняў арганізатараў была не на належным узроўні. А Мікола Статкевіч кажа, што ўвогуле апазіцыі неабходныя новыя формы і падыходы.
Трэба арыгінальныя, нечаканыя крокі, і пара ўжо кінуць гэтую завязёнку на конт падачы абавязковых там заявак там і хадзіць па колу. Пара ўжо шукаць нешта новае, новыя падыходы.
Так сказаў Мікола Статкевіч, а вось Віктар Івашкевіч не бачыць памылак у дзеяннях апазіцыі і цалкам задаволены вынікамі учорашняй акцыі.
Демонстрация робится удалой, коли про ее доведываются максимальная колькость людей. Все она яскравая и пригожая, ну, все начались демонстрации зверина скала улады. Ну, вот оно отрымалось, как есть.
Это был Виктор Ивашкевич. И позднее вы почуете Виктора Ивашкевича у экспертизе свободы. Эксперты свободы будут обмерковывать деяния уладов и оппозиции у День воли. Вы почуете так само меркование редактора интернет-газеты «Солидарность» Александра Старикевича и нашего оглядальника Валера Карбалевича.
Я тут, в Украине, под серым небом.
Солидарные с Беларусью. Уже у неделю на Замковой площади у Варшаве. Великий концерт зорок белорусской и польской музыки. Уключи голос Беларуси. Гляди у прямым эфиры Белсату о 21.30. Шукай нас на спадорожнику Астра. Больше информации www.belsat.eu.
Воу-воу-воу-воу-воу,
я буду жить там.
А вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода, і я нагадаю основні теми дня. Падчас брутального розгону удзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінкевіча. Партыя БНФ заяўляе, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структур на разгон дэманстрацыі ў Менску. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Некаторыя затрыманыя паведамляюць, што іх збівалі ў аўтазаках і аддзяленнях міліцыі. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма. Шыльда ў гонар дзеяча БНР Клаўдія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. Яе ўсталявалі мясцовыя актывісты 23 сакавіка. А 25-го некаторыя з іх ўжо давалі з гэтай нагоды тлумачэнні ў міліцэйскім пастарунку. Увечары шыльда са сцяны дома нумар 22 па вуліцы Горкага знікла. Гэта было зроблена паводле рашэння супрацоўнікаў Глыбоцкага райвыканкаму.
Глыбоцкія актывісты, якіх выклікалі на гутарку да участковага Андрэя Раманоўскага, даведаліся, што сігнал у міліцыю паступіў з раённага аддзела жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Начальнік аддзела Юрый Семянніков патлумачыў, што ініцыятары ўшанавання памяці Клаўдія Душ-Душэўскага, гістарычнага дзеяча, палітыка, асветніка і дойліда, як было пазначана на шыльдзе, не атрымалі дазволу ўладаў на выкарыстанне гарадскога асяроддзя.
Городская среда – это не просто так. Все, что захотел, взял, прилепил, привесил. Никому ничего не объясняют. Пускай сначала обращаются с заявлением, получают на это разрешение, утверждают вид этой доски и так далее, и так далее. А не наоборот. Сначала все повесить, прикрутить. Есть закон о рекламе, есть закон о увековечении каких-то, так скажем, там, ну, и людей вот, великих. Эскиз, фотография. Если это увековечение какого-то человека, выписка из архива, что да, действительно такой... Был, жил именно здесь, и все.
Документальных звестах про глыбоцкий период життя Клаўдія Душ-Душэўскага амаль не засталося. Ён провел тут хіба раннее маленство, бо с тягом часу сім'я перебралася у Вільню. Мемориальную шильду вырашили повесить менавіта на доме номер 22 по вулице Горкага. Бо поводле успамінаў старажилу, у гэтым месце раней стояло некалькі домов, де жили Душевские. У одним из них у 1891 году и народился, будучи державный секретарь Белорусской Народной Республики и автор эскиза бело-червон-белого стяга, признанного державным символом БНР. Именно 25 соковика, у день 90-х угодков обвещения Белорусской Народной Республики, шильда была снятая. Гэтая околичность особливо обурела мясцовых демократичных активистов. Говорит керавник районной организации партии БНФ, один из инициаторов усталевания шильды Ярослав Берникович.
Шильду сняли 25-го соковика в день обвешения БНР, и это плюнули, скажем, не только глыбочанному душу, а всей Беларуси. А еще я могу сказать, что улады боятся любой активности, и коли мы заасфальтовали кавалок в улице, то я, напевно, пригнали бульдозер. Снищить эту дорогу.
До речи, про лёс знятой шильды дагэтуль нічого не вядома. Актывісты збіраюцца высветліць, дзе яна і ці яе не знішчылі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Знешнепалітычнае ведамства Вялікай Брытаніі апублікавала чарговую 10-ю па ліку справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Асобны раздзел у ёй прысвечаны Беларусі. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
У прадмове да справаздачы міністра замежных справ Вялікабрытаніі Дэвіда Мілібэнда адзначаецца, што часам апошняга дзесяцігоддзя Вялікабрытанія імкнецца ўмацаваць міжнародны механізм абароны правоў чалавека, як на ўзроўні ААН, гэтак і ў межах Рады Еўропы і АБСЕ. Робіцца ўсё больш зразумелым, што правы чалавека ў максімальна поўным аб'ёме могуць быць рэалізаваныя толькі ў дэмакратычным грамадстве. У раздзеле, прысвечаным Беларусі, гаворыцца пра адсутнасць свабодных выбараў, пра парушэнне ўладамі правоў чалавека, ціск на незалежную прэсу, закрыццё недзяржаўных грамадскіх арганізацый. Называюцца імёны палітычных вязняў апошняга часу, Александра Казуліна, Дмитра Дашкевича, Андрея Климова. Нагадывается, что Европейский звяз потребовал от официального Минску провести незалежное следство у справе зникнения Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитра Завадского. Означается так само, что Великобритания будет имкнуться сприять усталеванию в Беларуси демократичных каштовностей и громадянских правов.
Шановные слухачи, после перехода на летний час у неделю 30 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полуночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр, частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приёму наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты вводятся разом с переходом на летний час у неделю 30 соковика. Выбирайте свободу.
Таким чином, переход на новые хвали разом с переходом на летний час. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. КДБ Беларуси подтверждает, что по обнародованных фактах про створение шпионской сетки под прикрытием амбассады США проводится проверка. У посольства США у Минску ситуацию покуль не комментуют. Ранее часовый поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур заявил у интервью Белапан, что посольство не мае шпионов, которые працуют на территории Беларуси. Передает Олесь Дашчинский.
Начальник Центру информации и громадских связей КДБ Валерий Наташаев сказал.
Новых подробностей нет. Вчера председатель комитета ответил на вопросы Интерфакса, и к этому мне нечего добавить.
Нагадаем, старшиня КДБ Юрий Жадобин поведомил, что у справе американских шпионов затриманных нема. Поводле Жадобина комитет у даденном выпадку занимается профилактичной працей, и теперь проводится проверка, накольки там были порушения того те инша артикулу закону. Поводле Николая Чергінца, старшині сталой комиссии международных справ и национальной безопасности в Совете Республики, компетентные органы повинны разобраться.
Я не за то, чтобы тут делать какие-то далеко идущие выводы. С учетом того,
что... Я не за то, как тут робить далекосяжные высновы. С уликом того, что у нас и так напруженные отношения с США. Уже пора крыху, так бы мовить, глядеть на это сбоку США больше спокойно и находить некие огульные позиции. Мы не зацікаўленыя ў тым, каб разрываць стасункі з ЗША, пагаршаць іх. Наадварот, мы зацікаўленыя ў паляпшэнні стасункаў. І не хацелася б, каб гэты выпадак прычыніўся да далейшага пагаршэння стасункаў.
На пытанне, ці былі насамрэч шпіёны і шпіёнская сетка, Мікалай Чергінец адказаў.
Удивляет, что офицер спецслужбы США, он же все-таки...
Здивляет, что офицер спецслужбы США, представник американских выведывальных службов, сбирая громадянов, Усё гэта выглядае не толькі падазрона, але нават і не зусім этычна дзейнічаць афіцэру спецслужбы на тэрыторыі суверэннай дзяржавы і даваць нейкія заданні грамадзянам гэтай краіны, узброіваючы іх пэўнай тэхнікай і прыборамі, нават можа з пункту гледжання мірнага. Пэўна, трэба было ім дзейнічаць адкрыта, зрабіць адпаведную заяву, што мы хацелі б зрабіць, свет папярэдзіць, то бок зрабілі неразумна. Не хачу я сцвярджаць, што гэта былі шпіёны ці вербоўка шпіёнаў, але дзеянні не выклікаюць сімпатыі.
Не вызываюць сімпатыі.
Былы супрацоўнік КДБ Сергей Яніска сказаў:
«Шпіёнскія профанацыі я даже не хачу каментіраваць. Мне стыдна, што та арганізацыя, в которой я работаў, сталі заложнікамі палітычнай этой сітуацыі. І не нашлось ні аднаго мужественнага афіцэра-чекіста, который сказал бы, это нельзя делать».
Лічыць былы афіцер КДБ Сергей Аніська. Я нагадаю, што ў сюжэце, паказаным у праграме «Панарама», паведамлялася, што шпіёнская сетка нібыта была арганізаваная амерыканскай дыпмісіяй у Менску з 10 беларускіх грамадзянаў, якімі кіраваў кадравы супрацоўнік ФБР. А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Менску адбыліся суды над затрыманымі учора удзельнікамі вулічнай акцыі «На дзень волі». Супрацоўнікі сілавых структураў разагналі акцыю 25 сакавіка. Затрымана 88 чалавек. У той жа дзень Александр Лукашэнка правёў нараду з суддзямі і звярнуў увагу на тое, што яны часам выносяць надта жорсткія прысуды. Настаў час праяўляць больш узважаны і выбіральны падыход да ўжывання такога віду пакарання, як пазбаўленне волі, заявіў спадар Лукашэнка.
«Делом чести, доблести и геройства считают наши судьи посадить человека, а обязательно все, что попало в суды, неважно что там, обязательно будет присуд. Каждый день, тоже в числе и ваше радио, приносит известие о том, что хапуны эти схватили и передали в суд. Вот это есть нарушение прав человека, о которых сейчас говорил Лукашенко, что права человека у нас охраняются кем?»
Сёння большыня тэлефанаванняў прысвечаная акцыі 25 сакавіка, а таксама святкаванню 90-х угодкаў абвяшчэння БНР.
«Мне очень жаль сбитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни».
«Хочу сказать президенту, как же ты не любишь свой народ?»
25 сакавіка стало зразумела, што пра БНР ведаюць вельмі многа людзей. Усе яны ішлі ў бок плошчы Якуба Коласа, каб мірна адзначыць гэта вялікае свята. Сярод іх быў і я. Але ўлада паставіла мэту сарваць святкаванне. Спецназаўцы выхапілі ў мяне мой бела-чырвона-белы сцяг. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл».
«Улада дубінкамі павіншавала свой народ з 90-годдзям з дня вяшчэння нашай дзяржаўнасці. Такого касталому давно не было, Миколай».
«Ведомство Наумова здольна лавіць шпіёну, гвалтаваць свой народ, а вось выконваць свои прамыя абавязкі не здольна. Так вось гэтыя гвалтавнікі павінны знаць, што адказнасць за такія злачынствы рана ці позна спаткае. Івацевічі».
«Зиновьев, с днем воли, Беларусь! Думаю, что бел-красно-белый бусел патриот еще пролетит над президентурой».
Сегодня мы отримали такое телефонование.
«Раз радио «Свобода» хочу звернуться до Алексея Дзяковицкого. За всю Беларусь не скажу, але в дороге, Ивацевича, Драгичине, Ковріні больше за 90%. Телерек накеравано на Хотверд, Сирус и Амаз. За отсутствие канала на зрозумелой мове Астра з'являється непопулярной. Ви обіцяли з нового года трансляцію Белсата про Сірус. Що нового по цьому питанню ви можете сказати?»
Отказує керівник редакції інформаційних програм телекомпанії Белсат Олексій Діковіцький.
Ситуация выглядит таким чином, что литерально в ближайшие дни наш канал начинает опушнюю частку переговоров с фирмой, которая владеет подорожником «Сириус». И литерально в ближайшие дни будет уже известно, когда докладно идти, переходим мы на подорожник «Сириус». Причем, насколько я веду, руководство канала хочет так само заховать трансляцию и на «Астре», бо шмат глядачов уже призвучались до «Астре» именно. Так что литерально в ближайшие дни повинно быть решение, про которое будет информация и на нашей интернет-сторонке, и так само у «Итеры».
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 18:30. У праскай студыі навінаў Сергій Навумчык і на пачатку асноўныя падзеі Беларусі. Падчас брутальнага разгону удзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў, хутка шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінкевіча. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі штрафамі, сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Журналіст на Шаніве Сямён Пячанко асуджаны на 15 сутак арышту. Некаторыя затрыманыя паведамляюць, што іх збівалі ў аўтазаках і аддзяленнях міліцыі. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі асудзіла брутальныя дзеянні афіцыйнага Менску ў дачыненні да мірных удзельнікаў масавых акцый у Менску і ў іншых гарадах Беларусі 25 сакавіка. У заяве адзначаецца, што агрэсіўныя паводзіны ўлады ў святы для кожнага беларуса дзень утварэння БНР яшчэ раз сведчаць пра антыбеларускі характар цяперашняга рэжыму, які пануе ў краіне. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдзія Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка, затрыманых пакуль няма. Вы на хвалях Рада Свабода і цяпер да міжнародных падзеяў. На поўдні Афганістану пры выбуху загінулі 8 мірных жыхароў. Замінаваная машына выбухнула каля шматлюднага кірмашу ў раёне Горэкшк правінцыі Гельмент. Адказны заняпад на сябе ўзялі талібы. Расійскае праваабарончае таварыства «Мемарыял» прапануе генеральнаму прокурору Расіі рассакрэціць матэрыялы катынскай справы. 2 гады таму расследаванне справы пра расстрэл у 40-м годзе палякаў у катынскім лесе было спынена, паколькі больш як палова матэрыялаў мела грыф «сакрэтна». Новы прэм'ер-міністр Пакістану Юзаф Раза Гілані лічыць неабходным і выкарыстанне палітычных сродкаў у барацьбе з тэрарызмам і экстрэмізмам. Пра гэта Гілані заявіў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам. Ён таксама адзначыў, што Пакістан зацікаўлены ў захаванні шчыльных сувязяў са Злучанымі Штатамі. Сёння пакістанскі прэм'ер сустракаецца ў Ісламабадзе з намеснікам сакратара ЗША Джонатан Неграпонте. Грузінская тэлекампанія «Імедзі» цалкам адновіць вяшчанне 10 красавіка, паведаміў генеральны дырэктар кампаніі Бендзіна Бараташвілі. Учора актывісты грузінскай апазіцыі заявілі аб спыненні галадоўкі. Дэлегацыя Грузіі на чале з міністрам замежных спраў сёння ў Брусэлі правяла перамовы з кіраўніцтвам НАТА. На сустрэчы абмяркоўваліся перспектывы далучэння Грузіі да блоку НАТА.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды, вынікі святкавання Дня волі ў Менску ды іншых гарадах Беларусі. Але перш паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Мястэчка Лунна, Мастоўскі раён, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ніводзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Многія лісты ў нашай пошце апошняга тыдня прысвечаны святкаванню Дня волі, 90-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі, якую многія людзі ў Беларусі за яе межамі адзначылі 25 сакавіка. У Менску спроба урачыста адзначыць свята скончылася міліцэйскім гвалтам, збіццём і масавымі арыштамі ўдзельнікаў акцыі. З допісаў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Вось што піша нам у сваім электронным лісце Юрась Тышчынка з Добрушу. Выпадкова ўбачыў на польскім тэлеканале фільм аб мінулых падзеях у Польшчы напрыканцы 80-х гадоў. Польскія студэнты змагаліся з камуністычнай уладаю і патрабавалі змены рэжыму ў Польшчы. У фільме было паказана, як паліцыянты ў цывільным жорстка збіваюць і затрымліваюць маладзёнаў. Кадры тых падзеяў нагадалі мне сучасную Беларусь. Зрэшты, гісторыя паўтараецца ў розных краінах, але з рознымі вынікамі для народаў гэтых краінаў. Відавочна, на Беларусі павінна адбыцца дэмакратызацыя грамадства, бо гэта адзіны шлях дзеля захавання нашай дзяржаўнасці. Сколькі спатрэбіцца часу на гэта, нікому не вядома. Усё залежыць ад нашага беларускага народу. Усіх супрацоўнікаў Радыё Свабода віншую з 90-мі ўгодкамі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы, як і ўсе сумленныя беларусы, набліжаеце светлы час вольнай Беларусі. З павагай, Юрась Тышчынка з Добрушу. Дзякуй вам, Юрась, за добрыя словы. Сапраўды, у кожнага народа свой шлях да незалежнасці і дэмакратыі. Добра памятаю той час, 88-89 гады, калі ў Польшчы адбыліся кардынальныя змены. Камуністычная сістэма ўжо хісталася, але казаць пра яе канчатковы крах было яшчэ заўчасна. Прынамсі, у Маскве і Менску камуністы моцна трымалі ўладу і не збіраліся ні з кім ёю дзяліцца. А ў Польшчы большасць грамадства прагнула пераменаў, і кіроўны рэжым вымушаны быў лічыцца з гэтым. Перамовы з апазіцыі за круглым сталом увесну 89 года сталі для польскай кампартыі пачаткам страты ўлады. У Беларусі, відавочна, такі момант пакуль не настаў. На тэму святкавання Дня волі і допіс Міхася Чыліка з горада Бярозаўка Лідскага району. Слухач піша: «У ноч з 24 на 25 сакавіка на Доме культуры нашага гораду смелыя хлопцы вывесілі бел-чырвона-белы сцяг, зняўшы тое, што там вісела раней. Калі развіднела, людзі ўбачылі на тле блакітнага неба наш цудоўны сцяг. Адны прыпыняліся, каб нагледзецца, іншыя спяшаліся, таму глядзелі на хаду. Не абышлося і без смешнага выпадку. Двое сустрэчных мінакоў, загледзеўшыся, сутыкнуліся ды трэснуліся ілбамі. Аднак сваркі не было, бо абодва былі ў добрым святочным настроі. Праз некаторы час службоўцы Дома культуры знялі наш цудоўны бел-чырвона-белы сцяг і павесілі тое, што было раней. Але на гэта ўжо ніхто не глядзеў», – напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Чылік з Бярозаўкі Лідскага району. Аўтар наступнага ліста, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава, у сваім новым лісце на свабоду разважае пра геапалітычныя інтарэсы і мэты беларускай дзяржавы. Слухач у прыватнасці піша: «Гісторыя Беларусі – гэта гісторыя войнаў, барацьбы за сваё месца пад сонцам. Як на мой погляд, дык Беларусі кроў з носу патрэбен выхад да Балтыйскага мора. Не можа наша дзяржава заставацца вечным анклавам, знаходзячыся побач з сусветным акіянам. Таму належыць арыентаваць дзяржаўную стратэгію на вяртанне спрадвечных беларускіх земляў. Важнейшых задачаў, чым гэта, у беларускага генералітэту быць не павінна. Толькі свабодны доступ да блакітных водаў Балтыкі – верне нам былыя магутнасць і веліч. Хто здолее ажыццявіць гэту задуму, таму і быць першым беларускім генералісімусам», – напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Беларусь, спрар Шустоўскі, далучылася да хельсінскіх пагадненняў, якімі зацверджана непарушнасць пасляваенных межаў на еўрапейскім кантыненце. Заклікі да такога перагляду – гэта фактычна заклікі да вайны, да братазабойчых канфліктаў паміж суседзямі. Народы Еўропы, якія на працягу мінулага стагоддзя перажылі дзве жахлівыя сусветныя вайны, добра ведаюць, чым заканчваюцца спробы такога перадзелу межаў, а беларусы ведаюць, як ніхто іншы. Пабудаваць заможную і дэмакратычную краіну можна і не маючы выхаду да мора. Напрыклад, Аўстрія, Швейцарія, Чэхія гэта паспяхова зрабілі. Што да марскіх портаў, то краіны, якія валодаюць імі, нават супернічаюць, каб завабіць да сябе кліентаў з кантынентальных дзяржаў. Напрыклад, буйны вытворца мінеральных угнаенняў Беларускалі, мае шырокі выбар прапаноў ад латвійскага Вентспілса, літоўскай Клайпеды і расійскага Калінінграда. Кожны з гэтых портаў гатовы даваць разнастайныя зніжкі і льготы, абы толькі беларускі камбінат зрабіў выбар на ягоную карысць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на скандальнае здарэнне, што адбылося на пачатку сакавіка на Слуцкай шашы пад Менскам. Каб затрымаць несвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў «Жывы шчыт». Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Вось што мяркуе на гэты конт наш слухач Марк Саннікаў з Добрушу. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Лічу, нельга занадта жорстка караць інспектараў ДАІ за такі хіб у іхнай працы. Яны ж сваім непрадуманым учынкам паказалі ўсяму свету, чаго не варта рабіць. Тым самым пакаралі самі сябе, ды яшчэ і аславіліся на ўсё жыццё. Кожнаму чалавеку ўласціва памыляцца ў экстрэмальных і нестандартных сітуацыях. А чалавечых ахвяраў і цяжкіх наступстваў няма, дык ці трэба гэтых міліцыянтаў надта жорстка пераследаваць? А вось дзяржаўтаінспекцыі самы час стварыць аналітычную групу, якая б думала над тым, як пазбягаць такіх сітуацыяў. Нельга абмяжоўвацца толькі так званай флікерызацыяй ўсёй краіны. Чаму б не стварыць інтэрнэт-сайты ўсіх абласных ДАІ з вычарпальнай антыбюракратычнай інфармацыяй, са зваротнай сувяззю з вадзіцелямі, а інтэрнэт-адрас указваць на кожнай патрульнай машыне», — напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Усё ж, спадар Саннікаў наўрад ці выпадае ставіцца да гэтага ўчынку надзеленых немалой уладай міліцыянтаў-прафесіяналаў як да бяскрыўднай легкадумнасці дылетантаў. Узброеныя і тэхнічна аснашчаныя аддзелы ДАІ на працягу 100 кілометраў не маглі затрымаць п'янага ліхача і ўрэшце выставілі ў якасці шчыта на дарогу замест уласных машын альбо грузавікоў аўтамабілі з ні ў чым невінаватымі людзьмі. Такі спосаб, дарэчы, беларуская ДАІ выкарыстала не ўпершыню. Напэўна, нехта ў міліцэйскім кіраўніцтве палічыў гэта зручным спосабам. Міліцыянты нічым не рызыкуюць, ні жыццём, ні здароўем, ні службовымі машынамі. За ўсё заплацяць шараговыя вадзіцелі, з меркаваннем якіх, як паказаў гэты інцыдэнт, ДАІ не надта прывыкла лічыцца. На гэту ж тэму выказваецца ў сваім лісце Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Жывы шчыт з людзей супраць нахабнага хулігана на аўтамабілі нагадаў мне падзеі 1941 году, калі фашысты, ідучы ў наступ, гналі перад сабой жывы шчыт са старых жанчын і дзяцей. Падабенства стопрацэнтнае. Людзі, якія лічаць магчымым так рабіць, якія кіруюцца падобнай ідэалогіяй, разбураюць крыжы над магіламі расстраляных у курапатах, саджаюць у турмы ні ў чым не вінаватых, пераследуюць усіх, хто не пагаджаецца з цяперашняй уладай. Сон розуму спараджае пачвараў», — так сказаў больш як 200 гадоў таму выдатны сын Іспаніі Франціска Гойя. Сон розуму беларускай эліты ўжо прывёў да таго, што з людзьмі абыходзяцца як з быдлам. А што нас чакае наперадзе пры такой палітыцы? Далей у сваім лісце Анатоль Жэрдзеў акцэнтуе ўвагу на праблеме будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Яшчэ адна цытата з ліста: «Пачвара бальшавізму, хоць і рухнула ў 91 годзе, але працягвае жыць у выглядзе асколкаў ці галавешак, якія тлеюць пасля пажару. І ці магчыма ў такіх умовах гарантаваць, што будучая беларуская АЭС будзе бяспечнай? Сёлета спаўняецца 20 год з часу публікацыі ў часопісе «Новы мір» артыкулу Алеся Адамовіча «Слова гонару больш не ўзарвецца». Асноўныя ідэі той публікацыі актуальныя і сёння. Думаю, мэта згодна было б правесці цыкл перадач з вытрымкамі з яе і водгукамі чытачоў. Меркаванне прафесара Бандажэўскага на гэты конт таксама вельмі важнае, як і водгукі іншых зацікаўленых і нераўнадушных людзей», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Дзякую вам, спадар Жэрдзеў, за слушныя і цікавыя прапановы. Сапраўды, кнігі публіцыстыкі Алеся Адамовіча, выдадзеныя ў 80-е гады, чытаюцца часам так, нібы яны напісаныя толькі што. Дзякуючы менавіта такім асобам, тады, у другой палове 80-х, было спынена будаўніцтва беларускай АЭС якую камуністычныя ўлады пачалі ўзводзіць пад Менскам. Чытаючы сёння Адамовіча, міжволі задумваешся, ці магчыма было б з'яўленне такіх артыкулаў у сённяшніх беларускіх умовах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
год. Беларускія сяляне пішуць лісты ўладам недаўна абвешчанай Беларускай народнай рэспублікі з просьбай абараніць іх ад крыўдаў нямецкіх акупантаў. Ці сапраўды людзі паверылі ў раду БНР і ці мог ён рэальна бараніць інтарэсы народу? Пра гэта мы і будзем гутарыць у чарговай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з гісторыкам Валянцінам Мазецам.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Партыя БНФ заявіла, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структураў на разгон дэманстрацыі ў дзень волі. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая дапамога шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінькевіча. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Журналіст «Наша Нівы» Сямён Печанко асуджаны на 15 сутак арышту. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдзія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма. А зараз экспертыза свабоды. Святкаванню Дня волі ў Менску спадарожнічалі збіццё і затрымання яго ўдзельнікаў. Чаму міліцейскі спецназ паводзіў сябе так жорстка? Чым патлумачыць пэўную змену стаўлення дзяржаўных медыяў да БНР? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старікевіч. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Сёлетняе святкаванне Дня волі мела шэраг асаблівасцей. Гэта юбілей 90 гадоў Беларускай Народнай Рэспублікі і пэўны паварот уладаў да ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці, і адлігаў дачыненне з еўразвязам, і адносна мірнае правядзенне апошнімі гадамі апазіцыйных акцый. У прыватнасці звярнула на сябе ўвагу асвятлення дзяржаўнымі медыямі юбілейнай даты. Яно было незвычайным, месцамі нават аб'ектыўным і пазітыўным. Калі раней утварэнне БНР трактавалася як негатыўная з'ява, а яе заснавальнікі аб'яўляліся ворагамі і здраднікамі, то цяпер прызнана абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі пазітыўнай з'явай для беларускай гісторыі. Вінсук Вячорка на учорашнім мітынгу назваў гэта перамогай дэмакратычных сілаў, сказаў, што ўлады прызналі слушнасць нашых ідэяў. Чым вы патлумачыце пэўныя змены стаўлення дзяржаўных медыяў да БНР? Спадар Івашкевіч.
Я думаю, што ва ўладзе ёсць некалькі групаў, якія па-рознаму бачаць тактыку паводзіна ўладаў з мэтай захавання этой ўлады. Адныя лічаць, што трэба ствараць дэмакратычны імідж з мэтай выйсці там на дадатковыя кантакты ў Еўропе. Другія лічаць, што трэба ціснуць, душыць і кантактаў з Расіяй купіць для ўтрымання ўлады. Адсюль і розныя дзеянні. То спробы зрабіць імідж, нанімаюцца іміджмейкеры, лорды розныя, робяцца круглыя сталы гісторыкаў і з гэтай серыі. Другія, што мы бачылі учора, лічаць, што трэба прытрымлівацца ранейшай пазіцыі. Таму я думаю, што пэўны час рэявілі тыя, хто выступаюць за праеўрапейскі імідж, потым перахапілі силовики, якія прадэманстравалі моц дыктатуры. Чаму гэта так памянялася в адзін дзень? У меня няма інфармацыі, каб дакладна сказаць.
Але вось прэзідэнцкія выбары Лукашэнка праводзіў пад лозунгам за Беларусь. А мінулагоднае святкаванне Дня Незалежнасці адбывалася пад лозунгам за незалежную Беларусь. Сёння праходзіць шэраг канцэртаў пад лозунгам «Мы беларусы». І на гэтым фоне станоўчае стаўленне да гістарычнай падзеі стварэння БНР таксама мусіць палягае ў некай логіцы карэктыроўкі і змены дзяржаўнай ідэалогіі. Спадар Вашкевіч.
Я думаю, што ніхто наогул з Беларусі не хоча знікнення дзяржавы Рэспублікі Беларусь. У гэтым ніхто ўжо зараз і не вядзе дыскусіі. Іншае пытанне, якая гэта будзе Беларусь. Заснавальнікі БНР у другой ўстаўной грамаце сказалі, што гэта павінна быць дэмакратычная, свабодная, еўрапейская Беларусь. Лукашэнка лічыць, што гэта павінна быць самаізаляваная, незалежная Беларусь у саюзе з Іранам, Венесуэлай, там Кітаем. Вось і зараз ідзе барацьба канцэпцыі, якой быць Беларусі.
Спадар Старкевіч, а вы як пракаментуеце асвятленне дзяржаўнымі медыямі юбілея БНР?
Я не лічу, што на такія рэчы варта звяртаць нейкую сур'ёзную ўвагу, бо яны абсалютна ў дадзеным выпадку дробныя і кан'юнктурныя. І казаць пра тое, што гэта перамога дэмакратычных сілаў, гэта проста здзек са здаровага сэнсу. Тым больш у той вечар, калі тыя самыя ўлады зрабілі ўсё, каб сарваць святкаванне юбілею БНР. Мы зашмат спрабуем пабудаваць нейкіх мадэляў, дакладна насамрэч не ведаючы, што адбываецца ва ўладзе. Я не думаю, што гутарка мусіць ісці пра тое, што спачатку нейкія праеўрапейскія ўрадоўцы вялі рэй, а потым перахапілі сілавікі. Вядома, што рашэнне ў нашай краіне прымае адзін чалавек. Часам ёсць нейкія абсалютна кан'юнктурныя змены. Таму там еўрапейскі марш, сацыяльны марш прайшлі адносна спакойна напрыканцы мінулага году. Але па сутнасці гэтая ўлада не мяняецца, яна не трансфармуецца, як пра гэта любяць гаварыць часам у нашых колах. Словы і справы. Што для нас больш істотнае ў дадзенай справе? Тое, што ў савецкай Беларусі надрукаваны круглы стол, ці тое, што жорстка разагнаны дэманстрацыя, прысвечаная непасрэдна юбілею. Магу зараз некалькі версіяў прапанаваць прычынаў з'яўлення такіх публікацыяў у дзяржаўнай прэсе. Найперш тое, што ўлада паступова перацягвае на свой бок пэўную частку людзей. Так бы мовіць, гаворчы, ну вось мы ўжо там і за незалежную Беларусь, ну вось мы ўжо і БНР так-сяк сабе прымаем. Ну чаго вы пойдзеце на гэтыя мітынгі? За што вы будзеце змагацца? Ламіцца ў адчыненыя дзверы.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» пра вынікі святкавання Дня волі. Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Звернемся да ўчорашніх падзеяў. На фоне нібыта пэўнай палітычнай адлігі, якая была, здаецца, бачна апошнім часам, дзеянні міліцыі выглядаюць абсалютна нелагічнымі і брутальнымі. Па інфармацыі міністра ўнутраных справаў Наумова, затрыманы каля 80 удзельнікаў акцыі, шмат збітых. Калі вынесці за дужкі разгон студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў, то такіх жорсткіх дзеянняў міліцыі падчас апазіцыйных шэсцяў у Мінску ўжо не было шмат гадоў. Як вы можаце пракаментаваць вось гэтыя брутальныя дзеянні міліцейскага спецназу супраць удзельнікаў акцыі? Спадар Івашкевіч.
Па-першае, не шмат гадоў, нагадаю, 25 сакавіка – это 2 гады брутальнага разгона маніфестантаў з арыштам Казуліна. Потым, в мінулым годзе, вось было пэўнае лібералізмы 25 сакавіка, амаб піхаўся там рукамі, але не біў дубінкай, а еўрапейскія сацыяльныя маршы не разганялі. Я думаю, што спробы зрабіць маленькія саступкі еўрапейскай грамадскай думцы і атрымаць рэальныя грошы не спраўдзіліся. На рэальнае перамагу перемены сутностного режима влады еще не хочет. И тому они продемонстрировали, что мы можем и так. И вот поравняйте европейцы с тем, что мы вот некоторых отпустили, не разгоняли. Вам этого мало? Ну так мы можем показать свой звериный оскал. Я думаю, что это демонстрация, что лучше нас тут не примушать быть больше демократичными, чем мы можем быть, бо иначе мы можем нарабить тут проблем и наломать дров.
Так что это означает конец тренду либерализации, конец диалогу с Европой и вертания до звыклого статус-кво?
Я думаю, что это не конец. Это просто вот такие формы гандлю.
Господар Старикевич, а вы как меркуете, чому деяния милиции были такими брутальными, что, сдавалось бы, не вытекая с опошних тенденций у политики белорусских уладов? Я маю на увазе и вызволение политвязнев, и спробы наладить диалог с Европой.
Я б все-таки отзначил, что был досить жорсткий разгон демонстрации, присвеченной визиту Путина у снежні. Так что говорить навод тут варто не про годы, а про месяцы. По-другое, не было и нема ніякого тренду либерализации, ніякой адлиги. Лукашенко спробує балансовать поміж Россией и Заходом, и тому час от часу, уже с абсолютно конъюнктурных мотивов, он уживає те ці інші заходи. Колись больш м'які, колись больш жорсткі. Але сутність гэтай улады не змяняецца. Усё, што яна зрабіла учора, цалкам пасуе да ейнай звычайнай логікі. Што б там не пісала Савецкая Беларусія, 25 сакавіка застаецца для нашай улады і першай асобы вельмі моцным ідэалагічным растражняльнікам. Мы вось неяк по інерцыі гаворым пра вызваленне палітвязняў, яшчэ нейкія захады, хаця ўжо кола даўно пайшло ў іншы бок, і з'яўляюцца новыя палітвязні. І вось гэта вастрыні беларуска-амерыканскіх адносінаў, якое мы бачым цягам усяго сакавіка.
Калі браць пад увагу асаблівасці сёлетняга святкавання, то людзей на вуліцу прыйшло няшмат. Тыя ж традыцыйныя 3000. Чаму так? І наколькі была падрыхтаваная апазіцыя да гэтай акцыі? Ці не ёсць памылкай збор людзей на плошчы Якуба Коласа з розных бакоў? Хіба нельга было прадбачыць, што міліцыя перакрые плошчу і раздзеліць удзельнікаў акцыі на часткі? Гэта ўжо было не раз. Спадар Вашкевіч.
Па-першае, любое месца, якое загадзя будзе абвешчана, што там все збіраемся, можа быць ацэплена, і аб'ектыўна атрымліваецца, што людзі, якія ідуць в это месца з розных бакоў, атрымліваюцца раз'яднаныя. Ты не можаш всем паведаміць тайно, дзе сабрацца. Каб улады не ведалі, а тысячы людзей ведалі, дзе ім сабрацца в адно месца. Другое, ведучы гэта, прадстаўнікі аргкамітэта выставілі адказных людзей па всех гэтых накірунках, дамовіўшыся, што треба робить шести в ті боки, де можна это робити. Гэта відбувалося. Прорвалися і йшли к Купала, пішли на Академію наук, центр города був покрит маніфестацією. Я переконаний, що коли б не було дубинок, не було ось цієї тузаніни, то маніфестантів було нашмат більше, тому що ми ведаем, що більша частка людей до висвітлення разгон-неразгон робить із себе вигляд випадкових людей. Такий факт громадського настрою. Інформаційна підрихтовка акції була, може, наймогутніша за всі часи. І мобілізація європейської уваги і підтримки прас ті дні білорусу у Страсбурге. І нова нечакана форма мобілізації людей – всебілоруська диктовка.
Господар Старикевич, як ви оцінюєте організацію акції на День волі?
Можна знайсці ў арганізацыі акцыі пэўныя хібы, але пытанне не ў тым, можа быць, пры лепшай арганізацыі сабралі б не 3000, а 4, а было б добрае надвор'е не 4, а 5. Але ўсё гэта прынцыпова не змяняе сітуацыю. Шмат хто з патэнцыйных прыхільнікаў дэмакратычных сілаў зняверыўся і знаходзіцца ў такім апатычным стане. Праз гэта грамадская актыўнасць падае практычна да нуля, і гутарка толькі ідзе пра мобілізацыю партыйных актывістаў.
Тое, што адбылося падчас правядзення акцыі, вышыбае любыя аргументы у тых палітыкаў еўрапейскіх, якія марылі дамовіцца з Лукашэнка. Мы павінны дамагчыся, каб еўрапейскія палітыкі пакаралі рэжым за дзікія паводзіны.
Гэта тупіковы шлях, калі ў якасці галоўнага чынніка ставіць на нейкі знешні ўплыў. Я не думаю, што праз гэта можна дамагчыся сур'ёзных зменаў у краіне.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старікевич. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.